Bashkësia Salesiane e Prishtinës dhe ajo e Gjilanit, motra meshtar dhe besimtar të shumt, kremtuan të dielën me shenshejt e kushtuar pajtorit e qendrës edukative sociale Shenjë Gjon Bosko. Meshen solemne celebroi Don Rok Gjon Lesha i famulitar i kishës Shnanau të Prishtinës. Ai gjatë predikimit u fokusuar në veprimtarinë e Don Gjon Boskos, si dhe tek bijtë e tij që veprojnë në Prishtinë Gjilan, siç tha ata bëjnë punë të palodhshme në edukimin dhe formimin e drejtë të të rinjve sipas shembullit të meshtarit, mësuesit dhe edukatorit Shenjë Gjon Bosko. Ndërkësht të hënën me 31 janar u kremtua festa e shkollës Liceut Don Bosko, e cila numëron mbi 400 nxënës. Në një ceremoni rasti, kjo shkollë ka ndarë 5 bursa për një periudhë 4 vjeçare për nxënës shembullore të shkollave fillore, por me gjendje jo të mirë ekonomike, sociale dhe fëmijë bonjak. Po ashtu qendra ka ndarë dhe 6 bursa të tjerë për studentë të dalluar me propozimin e dekanëve, profesorëve të inxhinierisë e ndërtimtarisë të Universitetit të Prishtinës, si dhe kanë fituar trajnime falas në qendrën Don Bosko. Dita e shkollës së kësaj qendre u përmbyll me një program të bukur artistik, njoftoi koordinatori i qendrës Don Isidor Lukiç. Këtyre festave ju paraprin sa ai edhe dy aktivitete tjera. Me 28 janar është mbajtur një konkurs garues me forum rinore nga shkollat e mesme të Prishtinës me temën Qytetaria aktive dhe solidare, bazë për krijimin e Kosovës shtet social për qytetar, ku janë përzgjedhur dhe shpërblyer 10 shkrimet më të mira të nxënësve, ndërsa aktiviteti tjetër me 29 janar ishte organizimi i një party me një të mirë, ku grumbulluan të mira materiale për familjet që kohë më parë pësuan nga përmbytjet natyrore në rrethin e Shkodrës.